Auntie sa panulat ni Von Arago. Hindi papalampasin ni George ang araw na yun. Kahit pagod siya at galing sa 5 oras na meeting ay pupunta siya sa huling lamay ng kaibigang si Ariel. Although masasabi niya sa sarili na sa tropa nilang 6 ay hindi niya ganong kaklose si Ariel tulad nila Jake at Mike, kaibigan pa rin ang turing niya dito. Medyo late na kasing naging barkada nila ang Binatilio at medyo may agwat ito ng edad sa kanila. High school na sila noon nang maging kaibigan si Ariel. Samantalang graduating pa lang sa elementarya nang maging kabarkada niya na ang kagrupo. Pinsan ito ni Mike, madalas na sumasabit ito sa mga lakaran nila. Nauutusan hanggang sa uli ay naging barkada na rin nila ito. Itong si Ariel ang pinaka bata sa kanilang 6. Kabaligtaran ni Mike na medyo tahimik, si Ariel ay sobrang kakalugan. Sa katunayan ay hindi ito nawawalan ng bit-bit na biro o mga joke kapag sila ay magkakasama. Si Ariel ang buhay ng kanilang tropa. Pagdating sa kaguluhan, biruan at mga kalokohan. Biglaan ang pagkamatay ni Ariel. Nagsimula sa simpleng ubo na lumala sa lumonya dahil sa napabayaan na ito. Matigas kasi ang ulo ng binata. Pasaway at hindi iniinom ang gamot na para sa sakit nito. Isang araw ay bigla na lamang itong hinimatay. Iyon na, bumigay na pala ang baga nito na siyang ikinamatay ng binata. Marami ng tao sa lamay nang dumating si George. Kompleto na ang kanilang tropa. Nasa isang table lang mga ito at nagkwekwentuhan. Naroon din si Mike sa table ng kanyang barkada. "Kanina pa kayo?" tanong niya nang makaupo sa tabi ng mga barkada. Medyo. Ba't ang tagal mo? Balik na tanong ni Jake. Ang tagal ng meeting eh. Matraffic pa. Shot ba tayo? Sumenyas pa siya kay Mike. Maya-maya pare, pagkatapos ng dasal eh, pwede na. Sa tingin ko, yun din ang gusto ni Ariel para sa atin. Sinabi mo pa. Susog ni Greg. Nagkatawanan silang 5. Ilang minuto pa at may karap na silang isang bote ng alak. Magiinuman ng tropa. Lumipas ang mga oras sa pagitan ng paglagok ng alak at pagkwekwentuhan nila tungkol sa yumaong kaibigan. Ang mga kakulitan nito, ang mga kalokohan at kapilyuan. Naalala mo nung minsan kinagreg tayo minom? Dumating yan at nagmamadaling lumapit sa akin na tumatakbo. Eh hindi nakita yung salamin na driver. Naalala yun ni George. Siya na ang nagtapos ng kwento. Ang lakas ng untog niya nun. Bukol nga, di ba? Buti nga, hindi nabasag yung salamin eh. Eh nung nanakbo yung hinahabol ng tricycle, abay biglang nagubad ng salawal ng laki ang mata ng driver. Gago talaga. Matunog ang tawanan ng kanilang tropa. Marami at iba't iba pang mga kalokohan ang pinag-uusapan nila tungkol kay Ariel. Sa pakiwari ng bawat isa ay pagbibigay pugay sa kanilang tropa. Sa pagiging isang mabuting kaibigan, kahit pa nga mas bata ito sa kanila, naging totoong kaibigan si Ariel ng bawat isa sa kanila. Nailibing si Ariel, masakit para sa kanila ang tropa ang biglang pagkawala ng komedyante at maloko nilang kaibigan. Pero life must go on. Ganun talaga ang buhay. May umaalis at may mga may iwan. Masakit lamang talaga kapag ikaw ang naiwan kasi buhay ka pa at nararamdaman ang sakit. Pero batid naman nilang mawawala rin yun in due time. Isang buwan ang nakalipas, nagkayayaan ang tropa na magbisikleta sa gabi. Madalas nilang gawin yun dati. Ngayon na lamang muli mauulit. Gabi sila magbibisikleta. Ehersisyo daw yun sa grupo. Pero kadalasan hunting time din yun ng bagong makakain. Kadalasan nga si Ariel ang madalas makatuklas ng mga bagong kainan. At siguradong pupunta niyo ng tropa upang tikman ng mga pagkain doon. At kung suswertehan pa at pwede sa bagong tuklas na kainan, magiinuman din sila. "Pahinga muna tayo dito," sabi ni George. "Sige," susog ni Mike. "Teka, groupie muna tayo. Maipos mamaya," si Robin. "Okay pre, agree ang lahat. Tara, let's go." Pumesto sila. Gamit ang cellphone ni Robin, panay ang pindot ni Robin para makunan sila. "Ano ba? Tagal naman pare." Casual na tanong ni George. "Ayaw eh. Sandali lang tol." Ayaw talagang gumana ng cellphone ni Robin. "Ito na lang ang gamitin mo." si Mike habang inaabot ang cellphone kay Ruben. Ganon pa rin, hindi sila makunan. Anak nang, ano bang nangyayari dyan sa cellphone nyo? Kuha lang eh. Inis na tura ni George. Inilabas nito ang cellphone. Oh, pwesto na! Click, click. Dalawang beses iyong groupie nila. Nagmamadali silang tinignan ang picture. Okay, pwede, pwede. Isa pa, wakay naman tol. Sige, sige, sangahin ng lahat. Click, click. Muli nilang tinignan ang picture ng cellphone. Vlog! Tunog yun ang cellphone na nabasag ng mahulog sa sahig. Actually, hindi yun basta nahulog lang. Bagkus na bitiwan dahil sa takot. Takot ng grupo nang makita nilang kasama nila sa groupie na kinunan si Ariel. Hehehehe. Hanggang ngayon, maloko pa rin ang kaibigan nilang si Ariel. Biro mo, sa groupie nilang Waki ay kasama pa rin nila ito.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.